No como a Juan.
Vaya chapa buena, Juan. Mira, mira, está arriba. Justo me olvidaste. El color rosa no, pero el verde sí, y el fucsia también. Joder.
Como
sí,
mola.
O media hora muy larga, cuidado.
Como mola o bullying casero,
tío, o timing, si llegas a que... Encantoume, encantoume de vuelvo a salir y me volvéis a aplaudir. Ese fue como a mi gusto.
Otra vez aplauso, claro, que lo he pasado por delante.
Ahora, o monólogo, o sea, o espectáculo es Juan ante Purrelas, de repente. Cambiamos aquí todo de golpe.
Los tres de YouTube, bueno, pues ahora vamos a...
Justo me de vou salir e volvedes a aplaudir.
Explica ya xente o que estás facendo para que sea didáctico esto.
Máis masturbatorio.
Me voy a dedicar media horita para mí. Que me lo dice el psicólogo.
Pobre
Juan. Tuvo bien que contaste tu adicción a cocaína. Pero estuvo bien.
Pobre Juan.
Sabe, pero no podes pagar, eso tuvo ver.
O único que realmente traballa, estás aquí rindo del. Juan, quedou bo día, eh.
Boa noite, xa. Moi ben, eh.
Ti tens texto agora para ler? No.
Queres que traballe máis?
Sí,
que pareceu che pouco, esta introducción.
No, no, pero esta era a tua parte.
Que queres abrir o micro outra media hora?
No, porque será a súa fantasía. Pero o programa ten unha introducción que ten que facer el, e despois o programa.
O xe é especial, é directo.
Os deberes?
O xe é xorgío. Vou dar contexto. Non, vou poñer un pouco contexto. Onte tuve vértigos. E este sabe, o cabrón ainda me apreta. E non fillaxe nada. Amado líder, por eso se la mando.
Pues ahora no tomaría barnada ahí, pola, pola. Estamos ahí. Vos salir a volverme a aplaudir en medio de volta. Eso es que llegó más alma, eh. La de no me llegó el primer aplauso y que voy a volver para atrás para que me aplaudas otra vez.
Es que tú como que eres más protagonismo que mi hermano. Es que de verdad, solo buscas a miseria.
Justo como pago a youtubeiras.
O aplauso era para hacer un clip. Claro. Eu creo que todo o mundo entendeu menos
os discapaz.
A mesa dos do monte.
Sabes o chave que me daba estar ali de puntillas para ver algo por riba. A suerte que non vou cun erginze nun xeonllo.
Bueno, ahora vamos a ahora vamos a decirvos a Amado Líder vai vos decir o tema de hoxe. O tema de hoxe é a sorte. Por ejemplo, non, a sorte, sabedes o que é a sorte, non? Non vos preocupedes, vou volo decir eu.
Non gasto de susto.
A RAG di que, a Real Academia Galega, di que é o poder ou a forza imaginaria que reparte felicidade ou desgraza e pode mudar o curso das cousas. Que bonito, eh? Bueno.
Dios, agora tío, cambiar o concepto, tiña moitas ideas para meterme con Juan. E agora, dame un segundinho.
Ti que pensas que é a sorte? Que pensas que é a sorte, Iván?
Boa ou mala?
Depende, porque ese é o tema. Pode ser sorte boa, sorte mala ou incluso híbrida.
Por mala sorte, o que falábamos antes, que vai a foder unha jaliña ao jaliñero que che cae.
Pero escoita, Iván, pero dalles contexto, porque eso a xente está pensado.
Que non viste esa...
Que era unha conversación, claro.
Viste esa noticia esta dun paisano que estaba...
Fai 20 anos.
20 hostias. Non naceremos nós.
Estaba no jaliñeiro facendo cositas que as jaliñas, bueno, quería lles moito. Estaba xogando carjaliñas e caeu un muro encima e morreu. Entón, mala suerte, que che cae un muro encima que está al fondo da jaliña. Boa suerte... boa suerte, que en vez de ser teu pai, que sea o do veciño, por ejemplo. Xa boa suerte. Xa meu pai tirou a mar,
Hai fotos, eh? Hai fotos do finado a jaliña encastrada.
Pedille, ti tropezou, xe, pa está agarrado polas alas.
Aviso un, pasou o rincón, eh?
É que pode, vamos empezar co castigos al rincón.
Sí, pode ser unha novedad para a temporada que ven. Que o Amado Líder nos castigue un minuto para o rincón.
Un momento a pensar. A ver, a sorte é moi relativa, ¿no? Porque hai sorte por todo. Sorte por donde naces, por exemplo.
Sorte que non me den a lipotimia.
Ahora a xente vai pensar que vai para...
Deshidrataste.
Peor excusa de la historia. No, que teño calor.
Pero refírome
a... Estou aburrido, por iso levo seis lonchas de cocaína. Vou parar ca cocaína.
Ou media hora de, ou media hora de discurso.
Eu conocete de 20 anos e nunca fuxiste tan malote.
Quero 50 euros. Quero 50 euros, estar mono ou algo.
Sei que vai a 60 xa.
É que nunca te escutei tanto falar de cocaína.
Eu tampouco,
é
no mismo.
Chico, las musas.
Que entran ahora os acontroplásicos, que eran deses. É que me encantou a palabra. Joder, chuchiste, ya sé que
no chuchiste. No, no, eu non vou dicir.
Nadie sabe o que é acontroplásico, entonces...
Non vas a seguir nada, como tal xente, non vas a seguir nada que vos dixa, verdad? Cada co tema que vos dixo, eu non vou dar de puta casa, vale.
Eu quero dicir unha cousa, a sorte, que agora acabas de definir como mala ou boa, pode ser mixta.
No, é que sempre é mixta, porque nada é... Nada é borla vos sempre.
Se te dá un infarto nun congreso de cardiología, é mala suerte ou é boa?
Depende se son bons ou malos, se non son morras igual.
Depende en que momento do congreso.
Que alegría de vivir, Javier, de verdad.
Se a, teu... depende.
Se a despois da cena, si, igual que... eu prefiro que me diran outro lado.
No, pero joder, estás rodeado de 150 personas.
Porque tamén lle gusta as cocaínas, os
no, non creo.
Pero, por exemplo, o señor este que tuvo o accidente na India, morreu todo o avión, el salvouse. Si tuvo accidente, mala sorte. El salvouse, boa sorte. Puido lle moller o sogro,
igual
viaxaba boa sorte.
Claro, igual viaxaba co sogros e era
boa sorte. Sorte. É que todo é super relativo. Claro.
Pero igual tiña seguro de vida, mala sorte.
Pero a joera da familia, por exemplo, boa sorte para os fillos, por exemplo.
Ai, depende. Se tiña deudas, mala no, suerte, tens que pagar
pero
la deuda.
Digo, no, podes renunciar a herencia.
Boa suerte para o banco.
Pero non me refiro aos efectos colaterales do suceso, senón a ti mesmo. Porque a ti, si te atropellan,
sí,
é mala suerte.
Depende. Se van falta os cartos, ai, a ver. É moita vez, ai, é moita vez de semana laboral, encima dun capó botaban, eh?
Pero se é culpa túa...
Fillas 15.000 euriños, así ao tonto.
Se é culpa túa, nada.
No paso de cebra nunca é culpa túa.
Pero non dixen en ningún momento que paso de cebra.
Bueno, pues tiras e tiras así ao zorro. Vas andando normal pola carretera, camina.
Iván, se te tiras, se tiras a un coche, si que é culpa túa, que se non paso
de cebra. Explica? Dime unha volta, tiño de vértigo como a Juan. Ai, se me foi a la cabeza.
6 da mañan, un domingo, na que estás bravo.
Claro. Eu con unha boa paguinha esta perna, se algo torta, vería mi igual.
Ti serías o típico así, señor ruso, destos que se tiran aos coches para
colar o seu fútbol. Estás apurado económicamente.
Bueno, a ver, hay un nicho de mercado ahí.
Claro,
hay un nicho de mercado.
Sí. Depende como calcules. Pero es una perniña torcida, una paja boa.
En serio, tío.
Es que caray, yo por andar con un pe arrastro, los gastos más playeros, pero...
No se va a dedicar a correr maratoso, que eres cobra paja.
Es que ser un coño...
Pero, ¿qué es mejor? ¿Andar con perna así? ¿O tienes que levantarse a 6 de la mañana todos los días? Yo veo claro. Andar con perna arrastro, gasto
hombre, no creo que che den 1.200 euros ao mes.
Para que vergonza compartir genética contigo, de verdad.
Pero unha perna, se si me pillou un automóvil, me regenzou a perna e me dixou anútil, teránme que pagar.
Non che pagan tanto como... Non vales tanto.
No, paganche igual os gastos derivados da de operación e sí, daños psicológicos para que hagas un psicólogo.
Tens unha emergencia vertical, o sea, un latijazo vertical, o sea, vertical, sí, cervical.
Hostia, eu pensei que facías a drede.
É que xa tío que non me cargaba a frase.
É retraso, é retraso.
Eu xa que viajo, que calor fai.
Non che dixen que tuve que deixar estudiar para que me irme afiñado a carrer. Bueno,
Bikram Podcast.
Danche 2.000 pavos por un latigazo vertical, cervical. É que sempre digo as verticales e ao final vai-me quedar a palabra. Vou parecer... Sí, vou parecer máis normal. Dios, que maravilla ahora, cuidado.
No, pero xa vistes, no.
Ay, qué riquiña.
O ventilador para as estrellas.
Home, que se está derretendo.
A nos vernos enjutos.
A ver, el banco nórdico.
Fran, eu, si seguimos así, apañádenos cunha fregona.
Que verdad, que vergonza. Pero non faja de silencios, fala todo o tempo.
Bueno, fala
de
vos,
como no programa, sabes? Aquí damos vergonza. No, podes decir... Eu cando se digo xa o rincón, senón todo
o cambio. Podes facer o rincón, en serio.
Eu creo que
estaría fajar, guapísimo.
Pero, Juan, tens que tener outra cámara para o rincón. Que paño, ui, teño teleprompter, para.
Ah, como o confesionario de Gran Hermano. Ali un sofá.
Que tamén,
tío. Teño teleprompter, joder, estou mirando o teleprompter.
Se nos miñamos...
Me falta carral. Bueno, empezar a frase xa con un pronombre...
Pero a expresión é así, me falta carral.
Non me falte, senón sería... Fálteme, carral.
Pero que somos aquí a orarra, somos digo chiño.
Si non escritaxe o monólogo, pero tú un cacho e digo chiño tamén.
Por certo, escritabase máis a vos por aí arriba que a min,
Diálogo a todo.
Eu é mentira.
Home, pois porteime moi ben. Que tú ven a... Tu ven a soltarche bastantes improperios.
E eu tuve un minutito a sentadinho nunha caixa de cervezas, como un santo.
Si, nos van enredo o licutito. Pero tú ven a dicirche bastantes improperios, créeme.
Bueno, a ver, vos, por exemplo, que foi a experiencia que vos decides na vosa vida que tuvestes mala sorte? Aparte de, o que sei...
Nacer pobre.
Sí. Un engún que hai que echar unha hora.
Nacer pobre, mala sorte.
Siguiente pregunta.
Pero tampouco pobre, joder.
Nacer neste lado do mundo, boa sorte.
Pero tiña sempre pa comer, coño. Non, o millón non tiñas. Sí. Cando éramos pequenos que comíamos...
Sí, en el jueguito de Dios, tiño un pouco máis pa baixo, na zona negra en África, como máis moscas. Pero non son dos máis afortunados tampouco.
Que os cereales os comíamos ca graxa gorda do leite, porque era leite de verdad. Pues sí,
era leche cruda, que me chaman ahora.
E o colesterol a 260. Sí, no, no, no. E ti, que leo que consideras mala suerte, Fran?
A ver, mala suerte non sei, porque
que, que profundo, agora.
Claro. Sí, que me dices, é un primo.
No, eso non está, eso está. Las festas enteras estaban mal. Pero é moi relativo, porque, quer dizer, eu entendo que xente que naceu no 1800 tamén pensaba, que putada, ten nacido no 1800. Solo teño que sufrir estas 4 enfermedades. Partindo de aí, vamos a pensar en positivo.
Tienes un home que non te queixas, ¿no? Tú consideras que todo está ben.
Para comer, para beber, dormir,
e antibióticos, por si acaso, todo ben.
Se non teño que traballar moi raro, me baje un corte, me saque unha perna.
E ti, Juan, ti consideras que tú eches mala sorte?
Eu, sí, ahora mismo que me veña a cabeza, un día...
Ya está, cumplí o cupo, ti, ahora toco. Homi, se vai por
no,
palabra.
No, eu non vou falar da miña, que non sei.
Eu non era bellenio.
Claro, conta.
Era Juan Andepurrelas.
Era para darlle xente que beber cervezas se eran suficientemente borrachos para que lle faga desgracia.
Era Juan Andepurrelas.
Seguramente, máis de un. A xente está facendo caras, eh?
Eu non miro pa
eu atopeime unha vez un abono que non era meu no metro de Madrid, utilicei-no e aos 3 minutos apareceu un revisor.
Pero
nunca miro un e nunca volvín velo.
Pero que te colaxe, que te
pero é mala suerte, joder.
Tú saches o abono dun terrorista ou algo.
No, era unha chica sudamericana. Collino, metín tal e aos 2 minutos un tipo no que eu creo que nunca viu casi nadie.
Pero que che miran o abono. Claro que non hai metro, non sei.
Eu non tiña o billete do metro. E dixi un interrogatorio duro cero coma. E dixi, é que me atopei aquí, sou un estudiante, non teño un peso e tal cual. E diñe tanta pena que dixi, toma, marcha, non o volvas facer. Eu, no, papá, digo, no, señor, non o volvas facer nunca máis. E marchei, non me multou nada, pero bueno.
Claro, vaya mala suerte, isto tampouco é tan mala suerte. Al final foi boa sorte, ao final, perdonar.
Pero que falábamos?
Castigo antes. Físico.
Ai, buena e mala.
Dicir, non, atopei un boleto do metro, entrei e foi 11M.
Ah, pero estando aquí contando, sería boa tamén.
Sí. E igual, un pouco de metralla, tiñas unha paja, tira.
Entrabas na universidade como vítima de terrorismo.
Claro.
Pode ser.
Vamos a coir a rotonda. Cando crees que tú eches boa suerte, Fran? Nunca. Boa suerte, non crees que tú a Juan tú eches boa suerte?
Si volví, vou con 30 anos.
É tan hermosa, Valor.
Eso sí que é suerte. Eso sí que é suerte.
Non me explico como es problema.
Eu casi diría milagre.
Pero non tens algún momento que dixeras, aquí tuve suerte. De decir, este... Fante que tú des bastante tranquilo, non te vi. Pasar a cousa. Sí.
Ou unha tajea.
E ti, Iván, cal...
Encendida.
Non se fala nada do peligroso que é circular polas carreteras en época de campaña.
No, sí. Un día fun a por setas e escoitei ¡pum!
Temos tractores máis grandes que carreteras. Está en rodar tacos que van pola cuneta porque ten que ir polo medio da carretera.
Eu creo que máis provocacións agora son os ciclistas. Eu creo que
non sei temos tema dos ciclistas que me mandas por rincón.
O no.
Algún
o no
bojaba ciclista de aquí.
Non preguntes, Iván, ti falta.
Seguro que son a mitad, aller Berzonzo non levantan a man.
No, eu creo que aquí hai xente de bo comer, como a nós, creo que aquí deporte.
Espera,
que
vos campo non vai. Pero claro.
No. Ves, pois a xente non está rindo tanto.
Claro. Solo... Era porque non se
escoitaba. Nos insistindo para que viñera Irene un día, va, ten que vir, ten que vir.
Mala sorte.
Aquí un día cantó con
el Spinetti.
Spinetti. No te lo perdonaré jamás. Buen trauma, pensé que lo dijera atrás que tocaba la primera.
Aparte de pasar de o vikingo
a Spinetti. El vikingo estaba bien, pero Spinetti.
El vikingo gustaba.
Era mi llorona así.
Casi, que dixo casi.
Casi.
No, non vai o rico, está ben.
O nazi das gravas, habías de ter competencia.
Seguro que diga, por botar a banda xa un día se puso a grave. En el gravas había un que botaba a falange. Era gravísimo, que chamamos eleccións. Vale, se foi a
encontrar a que tal,
pues a un día cuatro.
A quen?
Vaya por
Dios. A quen?
Me cago en Dios, non chupo a subir.
Pero hay que decirle a gente que no se llevó los cartos.
Estás muy longe del micrófono.
Arraprégate, sí.
Sí.
Valche, sí, repulante. Sí. ¿Quieres algo más? La cerveza está a temperatura que te gusta.
Aplaude cuando
toca. Ay, qué ofensivo, revoltoso. En este concierto sonó muy ofensivo.
A ver, estabas hablando de falange, ¿qué pasó?
Ahora sí, ¿no? Había que votar siempre a falange. Descubrimos que era porque no sé cuántos votos para PP, no sé cuántos votos, pum, pa, pa. Repetí ese día,
era
pa, hasta que un árbol morreu, do que
se sospechaba. Efectivamente.
Porque puede ser una cadena causal.
Árbol.
No siempre, no siempre.
No siempre,
depende. Nadie votó a falange.
Dijimos, por intento de
es muy suerte que no votaran a falange.
Bueno,
fue
un voto más bajo, por lo menos no votaban.
No. Non somos hormigueros, non falamos de política, acórdate.
No, bueno, foi...
Que sí, que
bueno, que voto PP, perfecto, todo cada un que
vota. É altri, non? Tamén decimos.
Eso sí.
Ay, a mí non me preguntaste, Xavier.
Non te días sin decilo.
No, falta,
non falan máis, que fixo falta,
voy por orden, ahora vai Iván.
Ti non falan máis.
E ocupa a temporada, Iván?
Ti afina a guitarra, ahora...
Cando tú eches sorte, ti?
Tamén, verdad?
Eu sorte?
Sí. Nunca, está ben. Joder, a ver, chicos.
Son un pouco afortunado.
Bueno,
non suerte, suerte. Tuve un suerte unha vez que volquei o coche, non pasou nada. Foi unha suerte, por exemplo.
E non tu eches sorte máis veces na vida, ti crees? Que a cabeza que tes? Bastante ben che vai,
Home, tiño sorte. Tiño sorte de estar vivo.
É da muller que tes.
Pero iso non se di en público que de policía e me caras, pastel ñoño. No, solo... O día que falamos da moixa, que fixaxe un programa de ñoño.
E que ese programa...
Joder, pois non me piques da cara.
Ese programa era ñoñísimo, Ese claro. Programa, nunca esperei eso
porque
de ti.
Porque son sensible.
Sí, pero aquelo era...
A ver, de bruto.
Aquelo era azúcar, era mel todo, Era unha cousa...
Se si camiseta con pelillo, son apalpable como un conello.
E non me esperaba aquilo. A mí
son gordo, peludo, son unha persona sensible.
E ese programa é
sorprendente.
Sorprendeu-me ese programa, eh? A verdade, pensaba que ibas a decir barbaridades.
Non me tiras da lanjo que despois dirme que son un ñón.
No, pero suerte. Encontronazo sexual.
Suerte.
Que, por certo, este local ten un barco, por non un
baño. O baño leva...
Polo que sea, no? Polo que sea.
Pero é todo negro.
Si, non ve la merda. É todo negro.
Pero sabedes onde estamos, non?
Sí.
Nun antigo petit
club. No, pero que...
Nun antigo a casa de chicas que fuman.
O que había... O que había antes quitaron e incineraron, por si acaso.
Porque lo verían as paredes con ácido.
A moqueta será a mirma, cuidado, eh. O papel parece novo.
Parece.
Arrima yo nariz a las cortinas, ¿sale fuerte? Apuro. Si habla apuro de Baron Dandy.
¿Ti Juan consideras que joder tu eche suerte? Te vas a decir que no.
Buena
mira,
suerte, ¿sí?
Mira que vi otros temas para hoy. Buena suerte. Que tú digas que no a todo. Qué cabrón.
No, sí. No soy afortunado. ¿Qué es que yo falo?
Sí, que es afortunado.
Sí, hombre, si un día que fue a un hermano mío y dije, uy, tocaron 20 euros. Fue la fortuna más grande que tengo.
¿Te ha dado evolución?
Claro.
Pero podía ser, la vida podía ser mucho peor, Dios mío.
Hombre, claro que siempre puede ir peor, coño. Pero estamos hablando de buena suerte. A mala
¿Pero ¿tí qué consideras buena suerte? Lotería.
Un euro millón.
Claro. Es que con ese nivel, joder, me cago en Dios. Claro, te jode.
Joder, qué buena suerte. Que echa allá afuera.
Estás santa esa, mi hijo, que echa gente. Análisis de sangre. Pichí. Mira tu hermano, no pobre. Efectivamente.
Si fuera inválido, una perna rastro, había de decir, bueno, podía estar peor. Ainda está. Suerte, es que por la vuestra teoría toda buena suerte.
No, tío, cabrón.
Buena suerte, pero, que me salen los cartos por las orejas, es poder hacer como salen los collones, es no tener que pensar si me llegan o no.
Iván,
eso es suerte,
desde que pedir,
es fortuna.
Desde que pedir un universo, que universo dache si lle pides.
Que me fai falta un riñón, compro fulano, mato e quito yo. Meu, eso es suerte. Poder comprar gente para sacarle pezas, eso es suerte. No, eso
Iván. Que decir.
Estamos embarrancando,
claro,
aquí.
Digo, carto, aquí a rotonda está.
Estamos con una rada na cuneta,
digo, Xavier. Un carto non dá a salud. Dá. Dá que podes quitarle cachos a outra xente.
Non podes, Iván.
Sí, que hai dá.
Eso é un delito.
Non debes. Tamén é un delito traer...
É un delito.
Tamén é un delito traer fariña blanca desde outros continentes a este.
A rotonda outra vez, Iván.
Estamos con dúas radas na cuneta, ahora mismo.
Por que? Non, a riqueza é esa. Crees que non se fan?
Pero ti non crees que é sorte que...
Dicen unha leyenda...
Menos mal que vas con un abogado.
Que si cogían niños e se los vendían a outra gente. Os cartos non daban felicidade.
Tres radas na cuneta. Non sei como, xa é... Volcamos. Eu xa me estou tapando a cara.
É a suerte, que cando volqui non me pase nada.
Pero ti non crees que é suerte que ti, que, por exemplo, a última vez que comeches unha verdura, cando foi? Fai anos. Ti non tens colesterol alto, por exemplo.
Non comi lechuga o viernes.
Iba, ti comes herbívoros, non máis.
No, pero comi lechuga o viernes porque
estorbaba
para comer a tortilla.
Pero se ti pides hamburguesa e dis que non che boten nada
no
que foi llegar na macha.
Se vos sodes un normal, se vos gusta a lechuga que antes da hamburguesa, é o vosso problema. Non me gustan as cousas mornas.
E coles...
Ti biches o gostado no que se ponga a lechuga cando lle das calor? Non é apetecible. Bueno, pues eu non como.
Sabes que
vos gusta, vos comedio. O ramen non é apetecible, eu non como.
Que pesado.
A vos gusta, vos non quero.
Non comeche ramen na tua puta vida con que xaxe o jueves.
E tampouco lle boto a boca a hoja da frejona. O sea, non vou comer ramen na vida, ten a mesma pinta. Tás unha frejona deste de Bedel, do pelo gordo, ten a mesma pinta que o ramen. Bueno, aquí te hai un bistec. Ten que ser un caldero de frejona de Bedel que potara un alumno dentro. Entonces é o ramen tal cual.
No, é verdade.
Eu comprei un ramen aquí en un sitio que había cerca, que estaba bo, pero a loucura era que tomaba un cacho todo día.
Pero que nada, ya vos...
Claro.
Pero
suerte non nacer en Asia.
Porque se está todo riquísimo. Se está todo riquísimo.
En Asia choranlle muchísimo ao lume a cociñar. Eu non estou de acuerdo, por exemplo.
No, pero en certas zonas, no. En China, por exemplo, se que lle dá moito...
Si, aos bichos dañe moito certeza.
No, pero...
Despois o resto é todo cru. Porque o chino
come que se botee.
Claro, non é todo crudo,
O chino come todo.
No, rato, aquí en Galicia como. Somos comistrajas a saco, te jode.
Comistrajas, esa palabra era chulísima.
Salí la semana pasada, sí. Es que no sé.
Fue Antón.
Aquí comemos todo. En China comen todo que hay allí, aquí comemos todo que hay aquí.
Aquí también hay saltones, como en China, y nos fritimos en mel.
Mirlos comíanse.
Pero comíanse.
Comíanse.
¿El jato? ¿No se comió el jato aquí? ¿Nos años 40 en Galicia?
Comeríalo ti, en mi casa.
Eu, voy a dar una pista, yo no nací en los años 40.
En mi casa tenían...
Tengo 41, pero son los años.
En mi casa tenían conejos, criaban.
También en la miña.
En vez de criar, los jatos eran para quitar los ratos, que era otra cosa mala. Pero pues, en el jaliñeiro había conejos para comer.
Pasa que los conejos estaban...
Los jatos tenían otra función.
Ibas a dormir un día con 18 conejos, el día siguiente estaban todos muertos. Eran... No, é porque son unha secta.
Sí, por
inmolan, se suicidan porque viene el Salvador Bugs Bunny de los cielos.
É un bicho que acartona con moita facilidade.
Pero un bicho, por exemplo, boa
suerte.
É un bicho
que é sensible.
Dentro do que che morran animales, é o mellor que che poden morrer porque poden archivar.
Bueno, fala por ti, a piesco, o meu piesco non jodas.
Vai che morrer así, E vai a cartonar.
Con peste.
E vai a poñer nunha carpeta, perfectamente. A cartonan, secanse.
Sí, sí.
É unha demostración do sana que é a carne con iso.
No. É verdade.
Ese non fai falta facelo de cine, xa en canto morre. Xa está para aguantar 3 anos
sin comer.
Porque un coche. Bueno, xa non é por suerte, porque é un bicho que ao final ten 3 metros cuadrados e
Pobre.
Hombre, o animal sortudo non é.
Claro, pero se si vas ti, dille, podía estar peor. Podía estar nunha granxa intensiva. Podía estar nunha granxa intensiva.
Ou ser o tío Antonio, da suerte que eres un porco, non sabes moi ben.
Joder, pero é verdade que...
Ah, pero outro día foi un bisbaca, dejando unha
boneca. Boneca. Muy... Era a miña favorita.
Que nombre, boneca.
É unha vaca con suerte.
Indúltana. Sí,
sí. É unha vaca con suerte que o día que parto unha perra vai para matar dele con máis. Ten unha suerte esa vaca.
Pasou pola televisión, non é... Ai, que bonito.
Claro, que a vaca sabe moito millón o pasto ao ir pola tele, te jodia.
Eu creo que non é consciente. Pois conoceu a Galloso, que ti non matou.
Galloso reverdeceu muchísimo,
eh. Que?
Desde que puxeron a Chodijo, Chueu reverdeceu muchísimo. Está como... como jovial.
Está jalando. Sí.
Fai titós con Chidigo Chueu. Eu creo...
Que o dereo anciano.
Era unha
etapa, tronco. Xa se trataba de un... Dun chejo 70, ata é o
terceiro. Creo que está empezando a ser...
5, 6, por aí.
Creo que está empezando a salir pelusinha no flequillo outra vez.
Bueno, dixa des eso que...
Está re, está mozo. Está bonito. O é o acelerón de antes de gripar, que tamén pode ser.
No.
O claro, que tú, o que tú vai na moto sabe o sempre.
Galloso, oh, que típico. Me llorou moitísimo o meu bisabuelo o día seguinte.
A melloría da morte.
E as motos eran o mismo. O día andaban a moto dos tempos e o día antes de gripar andaban que flipas. Dios, como anda a moto hoxe. Oh. Pistón, pues a xente é o mismo. Coa que le arranque para despedirse da familia, a muñeca.
Pero... sí. Claro, que boa suerte, recuperou o abuelo. Ah, no.
Arzalla está en nosotros.
Te la creíste.
Sabes, que tiñado teu abuelo, puxa na ten.
No, pero ti, por exemplo, cando consideras que tu eches boa suerte, Juan?
Eu, boa suerte, bueno, pois... Pois, no.
Juan,
ahora según parece, un día que me atopei un billete no metro e non me puxaron unha multa.
Ah, se xo preguntei antes. No, eso,
no, pero xa era mala suerte, porque me pillaron, pero no, porque non me puxaron multa.
E non era 11,
eh? Entonces, é todo el ciclo sin fin.
No, pero algo mellor tu eches que eso, digo, joder, se non vai a vida miserable. Non tu eches boa suerte?
Ah, que boa suerte...
Al final non son o único
que non é. Non, non, pero eu son opuesto a Iván. Yo celebro a vida, para mí...
Eu creo que tuve moitísima suerte moitísimas veces.
Eu teño unha nena san, Riquirma...
Que celebro a vida,
e iso está, para mí é unha suerte.
A vida celebro eu que vou batendo por aí nas paredes según me vai levando a vida.
No.
Eu sí que celebro, que son como unha troita no río. Cando vai ao río...
No, porque acabas de dicir que tens moi mala suerte.
E ti vives na agonía. Ai, é que teño que ir pasado mañán a Betanzos. Empeza a estar jovial. Que celebro a ti a vida.
Este bolinho que esperabas, eh?
Se estabas antes aquí, cagándote en Dios, que te mataba o estrés, eu chupando unha cerveza.
Pero non sabía que isto era un rast contra mí. Si o sei, non veño, eh?
Non mientas, joder.
Defendo, okay, pero defendo, que defendo a Juan, eu, eh?
Defendo a Juan, ti tamén vive a vida, fluyes tamén.
No, pero...
Celebras a vida, ti tamén.
Considero...
Justo, os dous, son dos orantes.
Pero claro. Considero que...
Non digas isto que despois veña a denuncia.
Pero...
Non digas isto que... Non digas isto que nos levan detenidos, non?
Ha quedado más igual porque podemos cortar lo que queramos.
No,
pero
si están aquí en directo también.
A ver.
No fútbol pasa, ¿eh? Cando van cantar, puta, Málaga, puta. Hai un señor anotando e dicendo, en Coruña cantaronse. Sí, manche denuncias, ¿eh?
¿Por qué ese racismo hacia Málaga?
¿Que por qué?
Ese racismo hacia Málaga.
No, pues son nazis, os ultras.
¿Hay algún odio?
Presuntamente.
No. Si levas unha esvástica e tatuada unha esvástica e banderas co polo, eras
bueno, cosas nazis.
Sí, a verdade.
Hacen cosas de nazis. E canta Viva Hitler co man así, igual é nazi. Igual é un can, é un nostálgico.
Que Dios mío.
Ahora hay unos años un fulano que pillaron en Estados Unidos que resultó que era un alto cargo nazi, topano, 40 años después.
Xa está papá.
Que es esvástica.
Esta imaginería nazi es porque son
coleccionista.
Toda la historia.
Coleccionista.
Solo la historia nazi, pero.
Qué vergonzo. Pero antes de un momento que dijeras ti. Suerte. Algo
hostia,
que
raro,
nunca probaste, por ejemplo, un examen que non estudiaste. Nunca
ah, bueno, sí, de eso sí.
Joder, pues esa es suerte.
Sí, no, yo sé, pero escúchame, ¿te estás enfadado con él?
Nunca fuches a eso. Nunca
acórdate, Tim Javier, Tim Juan, Por favor, hay que hacerse fuerte aquí,
Nunca fuches a Gladys en la zona dos podridos, había una cosa espectacular, una ricota que nunca comeré.
En Gladys nunca, pero mira, tuve un examen que tiña un exame que non me iba a presentar e fun á biblioteca a estudiar para outro exame e veume un chaval de Padrón e díxome, que estás estudiando esta? E digo, no, estou estudiando a outra. E díxome, doume un folio e díxome, pois toma, estudia esta.
Buena,
que ahora van 20 minutos, estudiate este folio. E digo, que non, que non, estudiate este folio polas dúas caras. Cuidado, non era tan fácil, eh? Estudiei o folio polas dúas caras, fun o exame e sacai un 5.
Era el niño Jesus.
Non me acordo ni do nombre da... Chamase Javier, Javier chamase.
Tiña como luz así cenital.
Non, chamase Javier, era un tipo alto, de Padrón. E saquei, non sei como... Bueno, se te queres poñer nese plan...
Era tu niñito Dios, eh?
Pode ser. Non, non, e aprovei, non me acordo do nome de sinatura. De quinto, ademais, do último... Vou dicir máis.
Que era ese hobby, pero bueno.
Vou dicir máis. Estaba con outros dous amigos que eran Pipo e Belén, que eran de Asturias e fixo un noso folio aos tres, eu saquei un 5, os outros dous sacaron un 4. Que estamos polo culo. En su puta cara.
Que aprender a ler rápido.
¡Vamos!
Justo,
Galicia 1, Asturias 3.
E justo che máis porque le suspenderon.
No, é que é má persoa. A ver, tí, pero por favor. Eu
bueno,
sí. Santo Barón. Santo Barón.
Yo, joder, que putada lo vuestro. Feliz, tú eres, canto,
tía. ¿Aguantaste las ganas de hacer así o fiaches así?
Eu non me acuerdo, creo que fixen así.
Sí, verdad.
Fijo. Dame toda a pinta.
Pero
ansia competitiva.
Pero vos, por exemplo, non tuvestes esas cousas de ter que entregar algo e que chegará o momento
bueno,
de
cerrar. Bueno, teño outra, perdón.
Que tiña que entregar.
Procedo, procedo.
A chamar no choi.
No, no, no.
A universidade, recordo, chú. Que dire, que...
É verdade, me acorda que te sacrificaras por mí. Eu tuve a sorte de terte a ti como irmán.
Claro, para que puderas formarte.
Eu miro.
Eu vim que eras máis inteligente. Sí, sí.
No, no.
Que estudie.
Ahora que o dís, eu creo que a
dosis... A mí que me den a comida.
A dosis máis... Sí, e me tens esperanches xogando ao mus no bar, verdad? Claro.
Prefiero comer, é que estudie. Tantas horas de billar no vixen
eu bachiller.
Eu tute, eu tute expliquelle moi fortil.
Ao
mus nunca aprendín, nunca...
Vou levantar a man, se me fala
así. Tu tiñe moitísimo. Xa falaxe moito, xe que non falaba.
No, hostia.
Podes falar, Juan, que ainda queda moitísimo tempo, estamos lentos, eh?
Cando tuve a entrega do... A entrega do máster como... Buenísimo procrastinador fixena ao noite antes, quedei sin dormir, era unha puta mierda de traballo, pero unha putísima mierda. E fun total, leveino a imprimir, eu estaba en Madrid, tiña que coller un autobús para ir a Villanueva da Cañada, imprimin o traballo, non sei que ta.
Ainda
non dixen, ainda non dixen. Entonces, metime no autobús, e cando son no autobús sudando, sin dormir, non sei que, abro e estaba todo descuadrado en plan, o sea, fatal. O sea, imposible entregar un plan.
A suerte foi que veu Javier outra vez e pasou xa máis e quedou no, traballo. E
a suerte...
Se deixe ese, entrega este.
Chegamos ali todos os alumnos que iban non sei que, nunha sala pues, deste estilo, ta. Chega o director do máster e di, bueno, temos un problema. Fulano de tal non pudo vir. Hai alguén que non queira presentar hoxe o proxecto de máster? Levanteime eu. Digo, aquí, George, por favor, sí. Bueno, moi ben. Pois tal.
E dixo outro, pois o teu de primeiro.
Preséntalo mañán. Eu de puta madre, Dios, gracias, señor, que bien. Fun a casa, dormín hasta as 10 da noite e outra vez toda a noite. Traballando, corriendo o día siguiente, para xa non cometín o error. Cheguei a entregar o máster. Que era unha putísima mierda de identidade visual corporativa, bueno, puxerme un 5.
Bueno, moi ben.
Un 5.
O que
no, no, era o máster, aquí tienes este subtítulo, a tomar por culo. Valeume de moito, o título do máster.
Sí, valeu.
E te están esperando que vai a recoller. E non é unha forma de falar, non volví. Sí, sí, cartos, mírame, fíjate.
Vim balletas máis enxoitas que a miña cabeza.
E vos...
Uf, eu teño... Parece que me va ben, incluso.
E agora a pregunta que vou facer, ainda que sea no a resposta, vos mentide, vale? Ah, entonces, vale. Vos tedes supersticións destas que vos axuden para a sorte? Tipo... No,
depende.
Desarrolla a pregunta.
Pero vale. Eu supersticións no, que son?
Eu xa
cobrei
entrada.
Que se jodan. Eu son supersticioso, con cositas.
Por exemplo,
o gato negro. Gato negro, un gato negro toque na cabeza.
Non
será
eso
racismo. O racismo do gato, sí, que din que dá mala suerte.
Pues sabes que en Inglaterra din que é o contrario. Din que trae boa sorte, pero o gato negro.
Pero en Inglaterra tamén conducen polo outro
mar. Pero entón, que pasas? Ti vas ali e ali ven. E aquí non. Como é?
Eu o gato negro fago así. Non sei cal é o beneficio, pero
fago así. Faxe así o gato?
Non, fago así.
Ah, ti, vale.
ni no trepo co coche, se deixo vivir, eu o gato.
Pois había que matar máis,
Pero vexo gato,
había que, sí,
sí, son moi mal
son sistemas. Son racismo hacia o gato negro.
No. Están cargando a biodiversidade en Galicia.
O gato en xeral, non o gato negro.
Ala, ora matar gatos. Ora cazador.
Mata todo que hai, todo canto bicho hai, bichería toda fuera.
Vamos a matar os gatos tamén.
Menos o lobo e o jabalí.
Todo será que tigre no, pero un par de pumas.
O camión detrás, ¿eh?
Por supuesto que no. Por favor.
Hoy en día que existen como moitos espacios abandonados.
Bien.
En España, por ejemplo, toda España retirada, enchida de fauna a lo bestia. Pero de fauna antigua, resucitar.
Triceratops.
Ah, bisontes puxeron. No, puxeron bisontes tamén. En sí, Cantabria, en Cantabria. Pero en León o en Zamora.
Ahora discuten. De bisontes hay un montón de sitios.
Ahora discuten que non os había aquí. Entonces ahora tan.
Ahora hay que matarlo.
Ay, no.
A caza basta de bisontes.
Como
a
lobo.
Ahora también votaron castores, pero ahora también diciendo que
pero, no, ahora, son para Navidad, son para Nadal.
Ahora vamos a empezar a
A Belén castores. O sea, no, pero é broma insider. No, por favor, é broma insider. A de Belén castores, o do anuncio o que tal justo.
Que hai un anuncio buenísimo de argentino que fai eso.
4 o 5 veces de eso,
sí, moi bello, no ano 2000 creo que é. Buenísimo. É un neno que lle manda a nai, bueno, no colegio, vestirse de pastor, pero el dio mal. Entonces a nai está toda a noite facendo o traxe de castor e chega ao colegio de Navidad e está...
No, pero no coche, no coche de camiño á escola, a nai castor e pedo chaval. A Belén castor, outro dicendo, como?
Non sei que anunciado, pero anuncio é precioso.
Podría ser eu, sin problema, hijo.
Pero ti, aparte do de así, hai alguna cousa máis que ti fajas de... Eu que sei...
Non ti máis,
pues, necesitas, por exemplo, eu facía unha cousa...
Non apago as luces 4 veces, non
facía... Por exemplo, cando estudiaba, necesitaba empezar a estudiar para aprobar
una
o examen...
Unha paja,
Está ben, pero é tu tema.
Era folio, paja, folio.
Son 59, paja. En punto empiezo. Ah, son 7.
Sempre...
Hai cuarto, sempre, paja. Sempre, y 16. É media. Vai outra.
Que estrés, voy a mandar...
Suspendín, mamá, suspendín.
Sempre...
Toda a tarde estudiando.
Sempre tiña que empezar a estudiar en como que cuarto.
Eu tamén non facía.
Non podía. Por ser a 36, non aprobaba.
É o 36, bueno, xa a 6 me poño.
E, por exemplo, tamén non podía estudiar con antelación. Tinha que estudiar todo a noite antes e agobiarme.
Pero por superstición, non.
Por superstición, xuxo.
Por religión. Era porque foras un puto vago de mierda.
Aprobaba unha tradición que tú tiñes da última hora.
E tinha que acabar de ver Crónicas Marcianas e despois estudiar. Tinha que ser así.
Hostia, pero Crónicas acaba tarde,
Bueno, así iba.
Era a teoría del. Así iba por las mañanas, la verdad. Sete cafeteras despois.
Siguiendo ojeras, mapachísimo. Uah, hasta
eu todo contentiño con meu buzo.
Non sei.
Toma, xa había unha crema para
a ser. A miña paleta no bolsillo.
Non ibas a...
Asubiando non creo que foras.
Non
que
foras.
Non
lo
sabes. Oye,
que
é lo que fez a xa traballar con 7 anos, tampouco, Tú lo sabes. Sí, no. Tiña máis idea de taberneiro. Opresor.
Aquí, un quer prosperar e non lle deixan.
Ti, Fran, tens algunha rollo de ritual, en plan, ti colles unha pata de conexo e tela na... No,
sí, pásala.
Con arroz dá mellor suerte tamén.
Ti nunca superstición son nada. Cero superstición. Vos ser Frank.
Muy bien, Frank.
Estábamos allí e dixo unha compañera miña: se meto na papelera, probamos. Oye, voy tú. É por lo que se suspendí.
A culpa de ela. Vamos, pero vamos.
É o que fallou o primeiro e se puxeron.
Tan marcado de Sion.
Tan marcado así no mapa.
Solución tirar a rapaza arriba.
Los dioses me han hablado.
Pero queríamos...
Jafoute. Jafoute. Jafoute, claramente.
Eu creía nesas mierdas, Eu creía, eu tiña unha entrevista de traballo en Santiago e como e eu vía señales, en plan de si, no. O mellor chiste da noite con todo.
No vou contar, normal,
no vou contar máis porque non milloro eso, eso é imposible. Esa
foi moi boa.
Quedou aí.
Hai que cortar aí.
Tijuana é supersticioso.
Cala, recollede.
Fecha alguna cousa de...
A nivel lavo a cara, a nivel... San Juan, Casflores, Caoja de Flores...
Claro, non é superstición. No, que funciona.
Herbas de San Juan, a min custa.
Aquí na Plaza de Vigo, por aí. Son as herbas de San Juan, non flores.
O que? As herbas de San Juan, ah, non sei que dixen.
Dixo, lavo a cara...
Bueno, pero ten flores tamén. Bueno, as herbas de San Juan.
Pero bueno, hai moito tutifrut, tutifrut...
Sí, 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 non hai consenso de que flores son. Que herbas.
Menos ortijas...
A min darme unha con hortensia.
Sí, tamén.
Eu creo que vai a gusto.
Que digo, hortensia, no, a mí no me peja.
Buah, recuperé yo cáncer. Porque la veía cara en la hoja de San Juan con hortensia.
Pero menos...
Si menos, me van a venir troca solo, no, pero hortensia.
Pero yo vi aquí... Yo aquí vi mucha fantasía, que las cosas que yo votaban. Había de todo. Menos silvas y ortija, había de todo.
Hostia.
Todo.
Mira que me lava unha con ortijas, silvas, toxos.
Lava a ver, cara aí, neno. Si pica,
como Jesús, de San Jesús, de Jesús Diosito.
Bueno, din que a ortija se acoce sabe a marisco.
Seguro. Pues no ortijas.
No
ramen de ortijas. Disfrutadlo.
Las comiches ti.
Mientras haya berzas de repollo.
Con Néstor, una vez.
Pero,
no Courel.
Pero,
mentira, estás escultando.
No, espera.
Aquí sale la verdad.
Fuimos a un curso de Pachamama, comimos herbas da cuneta.
Herbas da cuneta. Peas. Sí. Un poquillo de plomo, un poquillo de cadmio también.
Eran los ancares. No, era...
Nos han cansado en carroína.
Están algo perdidos,
pero
hasta ahí
llegó
pasado. Pero era todo
hippie. Y
un no. Era todo hippie, le ponemos a unha cuneta, a uns herbales que estaban prístinos.
Pero yo hippie, por lo que sea, non é manipulador de alimentos. Por lo que sea,
non
estaba
o
curso.
Bueno, por fin... ¿Qué
sabías eso? Que fueron a un curso de comer... Sí, sí, no,
ya te...
De comer no herbal.
Fixenos tempura de ortijas. Muy rica, ¿eh?
Era extraño, joder, ortija...
Eso, o frito estaba todo bo. O frito está todo bo.
Pero va...
Pero bueno, hay...
Que
sea un nervio
solo.
Que tonto,
vamos a ver, ti botas ar jaliñas. Jaliña é un bicho que lle botas en verde a hoja. Gasoi... E bebe igual e sobrevive. Come mierda. Caja pon juegos polo mínimo burato. É un bicho diseñado para sobrevivir.
Sí.
Pon das sortijas aparte, chico. Come todo, perda as sortijas aparte. E vamos normales a comer sortijas rebozadas.
Eu tive que dicir que non estaban mal.
No me jodas.
Eu tive que dicir que estaba rico.
Pois pues, o raro son eu, porque o dijo.
A que hora foi a comida e a que hora almorzar?
que fixestes no medio, claro. Que fixestes no medio.
Apañar nas herbas.
Claro. Montarriba.
Si viñan desmayados, que fame.
E o curso había que pajalo, non vos pensades que era hipirmo. No, cobraban, tampouco.
Claro, DNI non tiña, pero bizu.
Sabes que pasa? Que nos pensábamos que nos
iba a... Vivía na Pachamama, pero tiña TPV, non?
Pero nos...
E
digo vos a verdade.
Hai que salvar árboles, hai que salvar árboles.
E digo, nos pensábamos que nos iban a levar, nos, en plan, hipeada total, pola naturaleza, dando un paseo, e coge esta yerba de aquí. Era o caseto da casa deles, a cuneta ao lado, e o prado que estaban unhas vacas antes, e non sei.
Las de al lado de la vostra son los llantes buenos. Donde había ir mierda de vaca,
hay medra.
Ayer de mierda de buen llante.
Dijo que la señora era. Pero la señora era muy maja, enseñó unas cosas, ¿eh? No, enseñó unas cosas como herbas que chicuran, que va
a
frida.
Diciendo tonterías, ¿eh, gente? A Floxa y a Jana de Mechar. Contigo nadie se lo toca a Mechar.
Porque estaban con atención plena.
Sí, claro.
Vamos a ver, le vamos 80 horas.
Para que veas como ya afluxamos nuestros esfínteres a la gente. Tía. Anota, Pavano. Anota.
¡Oh, rincón! Pavano, de verdad. Pavano, de verdad.
Ay, qué vergüenza.
El nuevo John Lennon.
Xavier, non se está emitindo, non te preocupes.
Ah, sí, é verdade, podes cortar.
Algún lado, algún cerveza máis?
non volven pase para o próximo xa está.
Ti, por exemplo.
Unha.
Leva unha.
Unha de máis.
Si ele é sano, que aparte
por eso unha de máis.
Pon día que
ver. Non visto tú nunca al
policía. Pon día que ver unha cerveza deixado de disfrutar.
El ten un fígado prísteno, casi. Sí, ten no é un
tanto para secuestrar. Ten un acceso difícil.
Chámanlle Francisco por casualidade, pero non.
O bisturita que está fiado, eh.
O cúter hai que aflojar e sacar toda a comida.
O bisturita que está fiado.
A operación esa é...
Ti viches o ronqueo do atún que fan os japoneses. Ese tipo de navallas.
Se veis
que vira
un gancho de pescar os atúns, aparto, eh.
Os cuchillos que usan para abrirlos. Que eso ten unha ceremonia
para
cortar o puto atún. Digo, claro, es que el atún japonés, normal, a man de obra que ten de facer o bicho ese, aquí vas ao Gladys, fanxe, toma, aí te has o teu cacho. Claro, o paisano vai ali, corte por aquí, ahora quita esta katana, colla outra, corte por ali, eso ten que ser carino, normal.
Tengo.
Aquí o polo ten macheta ao medio, e despois outra vez ao medio.
Aquí o polo ten que ten para abrir
o polo. Un pouco de butano para quimarlle as plumas que sobran.
Espero que non haya nadie vegano aquí na nosa audiencia, porque senón pobres pasando
este tempo. Problema,
ti, Juan,
eu non lle mandei.
Ti,
Juan, que cala era a pregunta.
Outra vez, ti tes algún ritual de magia de que crees?
De lavar a cara en San Juan, no, pero aparte demás, de ese, en no. Plan magia tal, no.
Cruzas os dedos no. Cando dis unha mentira ou no, cando...
No, en plan toque.
Pasle unha vela.
Incluso, de pequeno iba saltando
as
lousas do chan, sin tocarlos.
Claro, exacto, tachos Padre Nuestro antes de empezar.
Sí, para facer o chiste.
Ah, non era
para... Para descargar energía.
Para descargar energía.
Digo, sei un momento, non sei.
Para chamamos, sí.
Eu vim a Xavier Tenso e dixen... Oye, botaron
calo. Claro, dixe, morremos aquí.
Pero ti non fixe isto que fan agora os novos de pedirle ao universo que todo vaya ben, isto tampouco faz.
Non,
non,
non.
Está funcionando.
Serán señales, as luces.
Porque non se pide suficiente, claro. Non sei moi desto,
A ver, é que a suerte o problema é que é contradictorio. A tua suerte o mellor non é a miña, entón o mellor chocan.
Claro que é, non te vas gracias a mala suerte.
Presuntamente, rotonda.
Bueno, pero pa Nike, pa Adidas, non tens sempre a culpa de todo a Amancio Ortega.
Que fai?
Fran, solo hai 4 esquinas, eh?
Aquí abusan todos, non é só a Amancio.
Pero ti, por exemplo, ti non faz ninguna cousa destas de cando te ves, eu que sei, tes unha figa, por exemplo, que din que é protectora, non tes a figa esta, o mullito esto, nada. Non tedes unha pedra, solo eu teño esas dúas cousas.
Cousa no coche, que te subes te faz... É no choi un casco e unhas botas.
Sodes unha perjoza de gallegos, non credes nada na...
Bueno, son supersticiosos.
Na miña casa temos
escopeta. É un amuleto.
Cans, un lote de cans.
Bueno, e xa van pedindo...
Porque lle dade de comer. Non lle deado, xa abrís.
De quen aprendería cos cans? A ser bajo neto.
De Frank, no, eh.
No.
De Frank. Entonces por eso está dixando.
Claro, pues non podes verlo. No, como eu son alcohólico non podo ver a cerveza. Claro.
Vamos a
Dios.
Te le echas Marte.
Que su traballo é
nervioso. Sí.
Eu empezo a sudar.
Eu
sudo con velo traballo. Se xa me fai falta empezar. Con velo.
Eu é algo que non entendo porque na miña rama familiar son traballo de
gastaron todo eles.
Eu entendo que gastaron todo.
Pasou o mesmo na miña.
Meu tío, bueno, son de traballar moito, traballar con pouco sentido.
Si, sí, bastante ao burro.
Quer planear para traballar, non, traballar moito.
O burro, si, sí, son bastante. Foi unha suerte. Mira, isto que estabas falando, foi unha suerte que non heredaras, porque...
Non sei, eh.
Así tan ben as hernias discales. Non, non,
non, bueno, no, no tan pichi. Pichi non tan. Non, no, tan...
Non,
mellor
que ti.
Te ofende Fran, non te ofende Fran.
Vamos a contar...
Vamos a contar
unha historia.
Porque intuí que viña faltada personal. Entonces...
Vos credes, por exemplo, vos sabedes que fai uns anos hubo un accidente de avión dos nenos que caeron na Amazonia...
Joder,
iban canai.
Joder.
Ah, que dís, un accidente de avión dos nenos, pensei que eran os nenos que roubaron un avión.
E os nenos...
Claro, igual que todos pensamos o mismo, Iván, claro.
meu irmán busca na noticia rebuscada, non cousa rebuscar en internet, que o que busca meu irmán,
tuvo accidente, morreu ya nai, pero os nenos sobreviviron. Vos eso considerado mala ou boa sorte? O accidente mala, pero os nenos sobreviviron.
Boa sorte para nai.
No, a nai morreu.
Que se libro, por eso, que se libro dos rapaces.
No, a nai, pero...
Imagínate afrontar un neno na Amazonia.
Joder, pero... mamá, no hay más que mosquitos aquí.
Se nos mataba el novio, mataba
no. No, pero os niños sobrevivieron. Él es solos, como un bebé, ¿eh? ¿Vos pensáis que eso es suerte o mala? Quiero decir...
Pumba.
¿Tú crees que es mala suerte o buena suerte?
¿Para quién?
Es
mala.
Es buena suerte.
Es que se morra nadie de pequeñino, es mala.
No, pero es buena suerte.
Depende, a no ser que sea abusador.
Sobreviviste a un accidente.
Pero la otra opción era morrer, los nenos, ¿eh?
Es buena suerte.
Pero una vez que morres, morres.
Sobreviviste a un accidente aéreo. Mala suerte que morreu tu nai. Boa suerte si morres, vivo, mala suerte que caixen na Amazonia en vez de no medio de Betanzos, por ejemplo.
Tamén podes caer, claro.
Que te criaban millón na ciudad.
Ou no, claro, no medio do Sáhara.
En Valladolid, por ejemplo.
Claro. Ou una marina en Coruña que morres do calor tamén.
Claro,
claro, por eso. Pero claro, ti morres e eres creyente, vas ao ceo e todo maravillas. Morres, eres ateo, off. No, o sea, deixas de pensar, deixas de existir.
A
entonces...
vontade morres, eres ateo, chegas arriba e dixe...
¿Quién te dijo?
No, pero
no... Es que no cotizaste las
horas. Ah, también puede ser. Ah, puede ser, ah, puede ser.
Con playeros blancos no pasas.
Claro, dime si...
Claro, verdad, que... nunca era en esa circunstancia.
No lo sabemos, ¿eh?
Hay que repetir reencarnación. Igual va... Estamos unindo religións aquí. A reencarnación ven dos ateos que non creían e entón ten segunda oportunidade para creer.
Outro señor.
Ti mira de non morrer, por si acaso.
Depende. Se o fixeches moi mal, voles para atrás de sapo, claro, de sapo, vas medrando.
Vale, pero poñámonos neso. Ti foches malirmo, foches malirmo, foches malirmo, foches malirmo, foches malirmo, e acabas sendo unha cascuda. Que carallo podes facer para ser vos?
Sí. Claro, efectivamente.
Claro, como recuperas?
Unha araña preñada cun cento de fillas.
Unha avispa, que coño fai unha avispa para ser bobicho? Porque unha abella ainda dá, ver. Pues, un avispa, que merda.
Unha velutina que marcha. A velutina marcha.
No picara
nada. Esto non é meu. Chama a Xunta, temos un niño aquí. Temos un niño.
Pero estás pedindo andar dos perros.
Claro, non subes.
Non é bo.
Non é bo.
Pero se agora como humano, a gente vai comer unha vaca, e o matas.
Bueno, pero suponse que o humano é o top, non?
Eso me parece moi humano.
Ah, non, pero se nateo subir é que te digan...
O top é o
can. Eso igual. Top é o can, eh? Bueno, depende do can tamén.
Pichi, por ejemplo.
Son de miña muller, eh?
Sí. Pero bueno, vida de perro que din, non?
Eso era antes.
Eu firmaba,
Bueno, tamén non sabe
por... mirado,
cantos
sí.
Cans non hai en Galicia atados a unha cadena de 30 centímetros. Non se pode mover dun debaixo do
orreo. Esa tradición
perdeu. Non vendes Galicia Noticias, claro. Xa sairán.
Porque Galicia Noticias busca, non? Botan toda Galicia buscando o atraco das 12:30, a máis o can cae atado ou unha asunción que caiu nunha cuneta. Está todo cheo de foxa. En Riverdao de Riba.
Hai que buscarlo, claro, pero están aí.
Teñen orders de furgonetas da Radio Televisión de Galicia buscando baches.
Non viste a última polémica con unha señora que matou aí porque unha lle movía... Estaba unha jerea, sale con mandilón, ela rubia, discutindo... Porque...
Vimos sin nada, volvemos sin nada.
Sí.
Sí. Sí, ese. Pero non, pues, no, morreu esa
no. Saliu despois nos programas da Galega, que entrevistas.
Esa buscou unha de Malicia Noticias, ese,
sí, claro, hai que buscar esas cousas que
hai inspectores da Telejaite para buscar un mal que
hai. Idiosincrasia nosa, que non nos falte nunca, tamén che digo.
Últimamente non están facendo nada de cerros con dúas cabezas nin cousas desas. Houve unha época que houve unha época que nacían máis cabritos con cinco patas e cousas desas.
E había unha época moi
tamén. Móviles con cámara. Había muchísima foto. Chegaba un amigo que tiña vaca e dice, mira. Que necesidade
teño
de ver un
pecerro
que
ten
pata
na
pata.
E tamén había moito no...
Xa non hai calabazos, dice.
Eso que vou dicir eu. Eso salía moito antes.
Un cabaciño de 25.
José Antonio dice...
Sae, si que hai.
Pero vedes, a sorte relativa, porque para ese señor eso era unha sorte ter esa calabaza gigante que non vai usar para nada.
Sí, é mala sorte que che vai a televisión de Galicia e non lle digas vaite de aí.
No, pero eles fan ilusión, joder, claro, sale.
Un día na
ilusión. Si que lle fai ilusión.
Fai, Iván, fai.
Aos menos cuarto.
Non, non sempre. A xente normal que lle fai felices.
Un día Roberto Vilar chamou a un para preguntarlle por unha cabal, por unha calabaza que pesaba, dicía que pesaba 100 e non sei cantos kilos. Era unha calabaza normal, pesaría 15. Eu vai lá abaixo, non pesa, non, o vello non entendía a báscula, joder. E salía unha... Salía unha telejaito,
pobre... Mira, mira, pesa mesmo para poder o pobre...
O pobre... O pobre vello chamou. Mira aquí, mira aquí.
Vino, 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 vino. E pesaba nada.
Era un vello que non entendía, non sabía os números, claro, non entendía. Juan, era unha pobreza. É que Roberto Vilar lle dije, no, usted non sal hoxe.
Van andar fodendo con primas, é o que ten. Ao final, a especie de gradas é...
Bueno, antes había que ir a pé. Eu
bueno, digo, son tradicións.
Antes había que ir andando aos sitios. Te ahora hai moito vicio porque vas en coche.
É porque hai apps, que senón se xe xe eu.
Hai apps, pero poñen... Poñ... Efectivamente.
Tan espesos agora, o lobo...
E non vexo os
cabos. Zonas que hai un ataque por dia, pois, ou tedes que puñer algunha valla mal.
Andan os camións de trax, volcando logos por diante máis.
Bo. Que hai un ataque cada día que
tan bastido. Eu tamén digo que probar.
Porque as que non, sendo un bicho que non lle apetece andar ao aire de humano.
Eu quero dicir que probar a cerrar os prados, ao mellor,
que sei.
Claro. Si os cerras, ao mellor botanse menos. Un mastín, pode teñer un par deles, pero claro, que
como, ou un burro,
como tamén. Como moitos mastins, tiña que xunta dar unha paja.
Claro, dí, máis con o lobo.
Si, estás sempre con...
Un cabrito, matas un desencanto, e polo precio do mastín, o lobo mataba xe dar demais, pois mata un desencanto.
Que non vayades de con tertulios a galega, vos, que podes explicar tantas cousas.
Solucionamos a miseria toda a Galicia.
Eu
non
me falo piñón con outros cantadores que andan por miña casa igual que capón. Eu topar unha vez unha bala na miña leira...
Na túa non, será, dalle tempo, miña, pero. Dalle tempo, ao tempo, pero.
Si, sí, esperemos, exacto. Buscando patacas
unha bala,
unha
bolixa,
ai, pois non o meu peito, no meu peito, quero dicir, ainda podía ser peor.
Buena suerte.
Claro.
Que ali. Claro. Suerte, que non pasou antes por min.
Juan, temos un problema.
Que problema temos?
Pois que non sei, eu non sei cando se empezou e non sei cando se hai que parar. Entón, estás o que dicir, tío.
Levamos unha hora aproximadamente, 56 minutos. Ahora estaría pa, entonces, acabando hora
para acabar o programa.
Os 56 entonces, minutos.
Tens que decidir ti cando se acaba isto.
Eu, non claro, sei. Dasme este poder.
A ver, podemos ter esta xente aquí hasta mañá, se queres.
Como, como non sabemos a duración exacta da tua chapa.
Claro, claro. Claro, pode ser.
Entón, ti, eso que sabes, cando lle que dicir a xente vai para casa. Xa está.
A seguinte falta da Juan, hasta aquí.
Ti tens que decirnos cando queres que paremos isto.
Vale.
Tamén eu no guión...
Que te queres? Alan Subago.
Pero que eu no guión non teño moito máis que contarvos. Quero decir, a partir, para contarvos outras historias vale. De...
Que xa, suerte, que mala suerte.
No, teño outras cousas, pero, bueno, quero decir, non sei.
Pero xa conto eu.
Contar a ti, a ti tens sí. Algo para contar.
Ah, vale. Tengo un pensamiento...
Outra chapa.
Ay, que...
Que non me dejas sola...
Bueno, levántate, por favor, Faina.
No, é broma. A ver, o ano pasado fixamos... Bueno, fixamos...
Ahora faino sin camiseta.
Fixen unha canción e este ano fixen outra, porque ao final... a ver, non o que é, pero... O conto é que está moi igual, porque acaba o show, non sabemos como... Na radio guai, porque acaba o seu tempo e adiós, adiós, tal cual, chao. Se
os que tens unha vez, vedes que tampouco facemos eso ben.
Claro, aquí non podemos... Non é como ora caigo, non lle damos un botón e marchades todos.
Digo, este ano fago outra, sí.
Estaría guai, eh.
O que pasa, cando...
A tomar por culo, venga. Este non se rin, que traen outros.
Cando se acaba unha canción, a xente aplaude.
Resetear, trae outro, xente non se rin. Para.
Hai que decir que aí hai unha xente que nos puxo Cerceda Mola.
Sí.
Non foron a Cerceda nunca. Non foron a Cerceda nunca. No.
Non me vaiades que non se vos perde nada, eh.
É moi bonito, é moi precioso.
Sí. Bueno, se queredes ver figuritas de Mouchos, temos un museo de Moucho. Pa que? Non sei, pero... Hai figuritas.
É moi bonito,
é perturbador o museo. Sí.
En baixo tamo vai xogando a partida.
Pero, xogo, pero ancianos autóctonos, que eso é como teña... Antes, ao principio, dicían que iban a ter ali un moucho cando se iba a facer, iba a ter un moucho real. No,
sí,
no sé,
sí, no, final, comer.
Sustitu... E ao final quedou... Eu escuitara eso,
cando... O moucho está a porta aberta, non hai... Non hai nadie que che venda unha entrada.
Pero unha jaula con moucho era guapo. Dicho,
está a porta aberta. Imagínate a cantidad de xente que vai, sabes?
Espera. Moitos años xa por ali, de noite.
Juan, cando ti dixas, estabas
facendo... Non estaba escutando, estaba afinando. Dicía que eu fago a canción... Porque cando acaba unha canción, a xente aplaude, porque se acabou sin lle justa, e se justo aplauden tal, vamos a aproveitar o aplauso cando acaba a canción para despedirnos.
Aplaudo, di que suerte. Acabou, parou xa. Parou de tocar xa o pasado ese.
Bueno...
vai, o aplauso vai vir por aí.
Vamos, pero isto aquí...
Pero ves como,
pero eso no eres
dos. Ves como lle gustan as miñas mierdas, ¿sí? E de no, na canter, na canter, ves? Pero esto te la de menos.
No somos Radio María, pois sí somos.
No te la de menos. Agora en Jacanto, ten que surgir. Estamos de fiesta con Jesús, surge. É unha canción que surge, depende do momento. Me has mirado. Mira católico.
Sonriendo. Has dicho mi nombre.
Hijo de abogados cristianos.
Elena, he dejado mi marca.
Junto a ti.
Buscaré otro mar.
Estos son mis perturbados. Gente, con este tipo de enfermedad no, mental, es la que yo quiero. Pago un programa para vos.
Después, cuando acabemos...
una pegatina de regalo.
Temos camisetas también. L's y M's, no más.
Es que iba a volver a tirar todas pero, antes, pero teñen aristas. no quiero que me denunciedes. Se van 4 o 5 así no taco. Ay, ningún tractor sin pegatinas. Que tengas tractor, quiero... Quero no cristal detrás unha destas. Mandade foto e etiquetades a min ou a Babylonians. Ningún trator sin pegatinas. Se tedes algún...
Despois so, repartimos todos.
Sodos de Santa Comba, tedes tres, dous unha para cada un. Ou sea, para cada trator. Bueno, pois, o de Zas ou por aí, valme. Se sodes de ter tres tratores ou catro, que non vos levades ben cos veciños, porque o veciño ten outros catro, eu dous un para cada un. Non marco. No, por yo no antivuelco. Val nunha Bartoline. Se tedes unha Bartoline, tamén val. Sería máis chulo ainda na Bartoline.
Vale, esta canción é para vos tres, vale, porque vos quero moito.
Para ti non.
É como sempre. Xa o explicaron no pasado, este programa é masturbatorio por nós e para nós.
Xa do da palla, todo é sempre. Sí. Eu,
pero é verdade, é o programa masturbatorio.
É sempre facendo o mínimo. Acabamos os programas, eu cos papelitos aquí mollados e empezamos a falar, oh, masturbatorio, masturbatorio. Eu dim, pois o enfermo este, puxas como a un Kiko, non. É un programa, facémolo para nós. Queda moito máis bonito. Para unha vez teño que corregirvos eu, no que queda máis bonito.
Estamos allá, bueno. Me tocando lo carallo, ¿eh? No practiqué caso, me acuerden cómo
era. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos unidos en la mesa, es Cristo el que va a servir.
Va, se me acaban las canciones, Víctor, en principio. Vuelvo a empezar.
No, no empecé yendo. Estou esperando, agora sí.
Estou pensando outro tema, para volver a cantar.
Vamos allá.
Ese xa cantar. No próximo directo que fagamos,
bueno,
Juan, mete. Neste non me deixaron, eu quería entrar cun traxe de Velociraptor, destes hinchables, polo medio de vosa, ca música de Jurassic Park. No me... Dixaronme que non, pero chegaba aquí e facía... Dixaronme que o sitio era pequeno. Para o próximo, vou non intentar. Ou eso, ou ca do Rei León. Con un gatito, Estou falando cor do... Estou falando cor de Madrid, pero van caros. Eu tamén teño.
Cando queiras, Juan.
No, cando queiras, no, cando poda. Vamos, veña, va, acabamos agora xa.
Este ano que arranxa.
O ano pasado tamén foi, eh. Si algo funciona, no lo cambies, Iván.
Arrancharé paja muchísimo.
Tómate esta estrella conmigo, que hoy es jueves y hay que ir a radio para faltar ya tantos colectivos.
mejor que vayamos borrachos. Para faltar bien, no hay que ir con prisa. Faltar bien no es siempre doado. Fran, Juan e Iván morrendo de risa. Eu amado líder infartando. Moito teño aprendido estes anos en Vegenials, máis que na universidade. Que tamén hai hípica sin cabalos, que se pesen Francisco e Iván.
Brais López, por favor.
Juan Brais ande correndo.
Tómate outra estrella conmigo. Danos tempo, ainda son menos 20. A verdade non teño máis sede. Respeto aos ointes. Se algún día pasa a radio e non tamos, non nos chores nin te poñas tristeiro. O noso destino afrontamos. Ahora estamos en Radio Teixeiro. Moito teño aprendido estes anos en Vegenials, máis que na universidade. Que tamén hai hípica sin cabalos, que se pesen Francisco e Iván. Tómate esta estrella conmigo.
Moitas gracias por vir hoxe.
En outubre volvemos a radio.
Forte aplauso, Francisco Rodríguez, Iván Lobreiro, Xavier Lobreiro, Juan Mayo. Moitísimas gracias por vir hoxe aquí.
Ahora xa podemos tomar a cerveza, ¿no? Deixámonos pagar a todo, si queres invitar a unha cerveza. Despois poder levar o casco chupado.